Šiandien aš kalbėsiu apie Dovydą toliau. Viso šitos serijos pamokslų metu aš kalbėsiu apie Dovydą, žiūrėsiu į Dovydą. Ir šiandien aš paimsiu pamokslą, kalbėdama apie atleidimą, kurio Dovydo gyvenime buvo gausu. Kas iš jūsų, kas skaitėt Dovydo istoriją visą, pastebėjot, kad ten buvo be galo daug skausmo, be galo daug neteisybių. Pastebėjot? Žinot, kitas iki, kai klausom šios dienos populiarius pamokslus apie prasiveržimus, klestėjimas ir visą tai gerai, pergalės, prasiveržimai, klestėjimai, viskas su tuo gerai, bet kai tu girdi, kad kitas iki susidarai vaizdą, kad nu, visą laiką pergalės, klestėjimas, šviesa, lietus nelyja, debesys neužsitraukia, ar ne? Taip, ir tai vadinasi tikėjimas. Jeigu tu tiki, tai jokių audrų. Gal jūs taip ir nesusidarot vaizdo, bet kitas iki žmogus gali, nes taip norisi, kūne žmogus taip norėtų, aš taip norėčiau. Ir kada skaitai Dovido istoriją, sako žmogus pagal mano širdį, tikėjimo vyras, aš dabar specialiai per naują, nuo pradžių skaičiau, man tarpais norėsiu susimti už galvą ir sakyti, o Dieve, ir dar jau aš sakiau, aš žinok, nenorėčiau būti Dovido vietoj, aš nenorėčiau. Ir jis yra tikėjimo vyras, Dievas sako, tai yra žmogus palei mano širdį, tikėjimo vyras. Tai reiškiasi, kad jeigu aš tikėjimo moteris, o tu tikėjimo vyras, ar tu tikėjimo moteris, tai reiškia, mūsų gali laukti kažkas panašaus kaip ir Dovido gyvenime. Mes galime eiti per tos lėnius ir galime eiti per tos ugnis ir tos vandenis. Kaip tik, galbūt pastebėjau tokį dalyką, kai jeigu tu atsistoji į tokią poziciją rimtai ieškoti Dievo, rimtai apsisprendi, Dieve, noriu tavo valios, o ne tiesiog žaisti krikščionybę sekmadieniais ar dar kažkur, pastebėjot, atsidedi maldai, tikrai ieškoti Dievo veido, ar pastebėjot tokį dalyką, nes aš pastebėjau savo gyvenime ir pastebėjau žmonių aplinkui esančių gyvenime, kurie pakankamai atviri būna, kad dažniausiai, aš nesakau, kad tai taisyklė, bet dažniausiai pragaras pakyla. Ar čia tik man? Pakelkite, na, kas pastebėjot. Kai tu rimtai, kai tu nusprendė. Ne, aš nebežaisiu, nes matot, krikščionybė mes galim žaisti. Ir man, aš jeigu ir Dievo neiškočiau, man visai smagu būtų jūsų tarpę. Čia ir padeda, sako, galiu ateit pasikalbėti. Tikrai ateičiau, aš tikrai ateičiau. Tai graži muzika, gražiai pašneka, ar kažkaip tikrai ateičiau. Bet jeigu tai lieka tik tai krikščioniškas žaidimas, dažną kartą mes, kaip yra vienas pamokslininkas, sako, jeigu tai eini su velniu tą pačią krimtim, tu jį neatsimuši. Žinot, tu su juo nesusidursi akistaton. Bet jeigu tu pradedi eiti į kitą pusę, tai tu būtinai su juo susidursi. Jeigu tu nusprendėjai judėti link tyrumo, būtinai tu su juo susidursi. Jeigu tu nusprendėjai vykdyti Dievo valią, jeigu tu nusprendėjai ieškoti jo veido, jo balsui paklūsti, tu būtinai susidursi. Tu būtinai. Ir Dievas sako, ir jūs neįsigaskit. Nes tu skaitai Dovido istoriją, jo gyvenimas buvo pilnas kovų, bet žinot, ko pilnas taip pat? Pergalių. Buvo pilnas kovų, bet jis buvo pilnas pergalių. Ir kai mes einam į slėnius, kai mes einam į tas kovas, mes neturim svarbiausio koncentruotis, o čia dabar slėnis, kova, labai kovoju, nei ten. Aš ir tu orientuojamės, mes einam į pergalę. Su Dievo jėga ir su Dievo drąsa mes judam į pergalę. Tai yra laikina, šito kova nesitęsam žinai. Kadangi Kristus su manim ir jis pažadėjo būti su manim, jis yra ta jėga ir išmintis, mes išeisim į pergalę. Ar yra tikinčių? Į pergalę. Be iliuzijų į gyvenimą einam. Jeigu mes einam rimtai su Dievu, mes susidursim su tamsa. Mes susidursim su iššūkiais, kaip Dovydas susidūrė. Kaip apaštalai susidūrė. Ir neturėkim iliuzijų ir neleiskite tai taip, kad dusgentų jų mausysia tais pamokslais. Vat, kažkokiais mėgokit. Dievas geras. Geras, Dievas geras. Kitas įkins įdavai tokį vaizdą. Iš tikrųjų, ne, gyvenimas su Dievu yra audringas dažną kartą. Jis dažną kartą, aš savo gyvenime prisimenu tos momentus, kai kol vaikai buvo dar nedideli, nors aš sakiau, kad mano širdies troškimas yra, kad jie pirmiausia Dievą pažintų. Aš taip sakiau. Bet giliai širdy mano kita buvo malda. Dieve, padaryk taip, kad jiem gerai sektųsi šitoj žemėj. Surastų gerą vyrą, surastų gerą žmoną. Geri dalykai. Pabaigtų gerus mokslus, uždirbtų daug pinigų, būtų sveiki, gražus ir laimingi. Ir gerai. Bet kada aš supratau, kad palauk Dieve, aš visiškai pasaulietiškai mastau, aš plaukiu pasroviui su pasauliu, tik sakau, kad tai darau Dievo vardu. Ir kai aš supratau, palauk, o kur mano vaikai bus amžinybei? Gerai, jie galbūt važinės su gerom mašinom ir turės gerą vyrą ir gerą žmoną ir daug pinigų, bet kas bus su amžinybe? Ir man vieną dieną tikrai iš Dievo malonės prabudimas atėjo, aš supratau, aš ne taip meldžiuosi, aš ne to prašau, aš plaukiu ne į tą pusę, aš ne su Dievo žodžiu susitariu. Ir atėjo atgaila, ir atėjo malda nuo to laiko viešpatė, kad ir kas be būtų, išgelbėk jų sielas, išgelbėk jų sielas, Jėzau, išgelbėk jų sielas, viešpatė, prašau, išgelbėk jų sielas, aš tikrai jo nepasieksiu, aš galiu daryti kaip mama geriausia, ką galiu, bet aš neišgelbėsiu jų sielų. Viešpatie, išgelbėk jų sielą. Žinot, kas nuo tos minutės įvyko? Aš tarytum judėjau pakeliui, va taip, va, ranka į ranką su priešo planais, nes visas pasaulis to nori. Turtingi, laimingi, gražus, aš ne prieš, viskas su to gerai iš to. Bet minutė, kai aš pasisukau į esmę, minutė, kai aš atsisukau į esmę, dėl ko Jėzus atėjo ant kryžiaus numirė, aš iš karto, aš liudininkas to, aš iš karto susidūriau su begalinė tamsa. Su begalinė tamsa tam tikri išoriniai dalykai pradėjo vykti, kurie pradžioj ypatingai labai stipriai gazino. Aš gau, Dieve, kodėl aš pasimeldžiau tą maldą, Dieve, kodėl aš pasimeldžiau tą maldą. Bet aš supratau, už kitaip melsis negaliu, aš matau dabar dalykus. Ir iki dabar vyksta kova. Ir aš norėčiau taip kitas iki pasprukti iš tos kovos, bet aš žinau, kad aš negaliu iš jos pasprukti. Aš žinau, kad tik Dievas stiprybė ir jėga, bet aš žinau, kad aš teisingai judu. Ir aš žinau, kad mano vaikai amžinybėj bus su manim. Aš žinau, kad kova teisinga ir malda teisinga. Bet minutė, kai mes pasisukam į Dievo valią, kas tai bebūtų, finansai, santykiai, žmonės aplinkui, jūs susidursi su tamsa. Tai yra normalu. Tai yra normalu, tai buvo apaštalams, tai buvo Dovidui. Ir kaip jau ir minėjau, pirmo pamokslo metu mes per tai eisim ir svarbiausias dalykas, ne tai, kad eisim, svarbiausias dalykas, kaip mes eisim. Ir praėjusiais sekmanėse jau ta Dovido viena iš savybių buvo, bet tai yra pamatinė. Jis žinojo, kas Dievas yra ir žinojo, kas jis yra Dieve. Ir nesikartosiu, antra, ką jisai be galo svarbę šitą savybę turėjo, jis turėjo teisingą požiūrį į savo priešus. Jis turėjo teisingą, dievišką požiūrį į priešus. Į priešus. Jis žinojo, koks Dievo kelias yra susidūrus su priešais. Ir dabar keletą aš priminsiu iš istorijos, ir po to rezimuosim, iš Dovido istorijos keletą tų momentų. Vienas iš pagrindinių priešų Dovido gyvenime buvo kas? Saulius. Karalius Saulius, taip, už to stovi velnės, jisai visą laiką įkvėpė mūsų, per mūsų kūniškumą ir apsigavimą dažną kartą per nuodėmės mūsų. Bet buvo Saulius. Ir Dovidas buvo atviras nuo širdus vaikinukas. Paslankus, klusnus Dievui ir tėvui. Klusnus karaliui ir viską darė pagal klusnumą. Ir galiausiai atsistojo į tokią vietą, kur pasidarė labiausiai nekenčiamas žmogus karaliaus Sauliaus akise be priežasties ir persiekėjimas nemažo gyvenimo daliai dėl to, kad nieko blogo nepadarė. Buvo kas nors sakė vietai. Tiesiog staiga atsiranda priešas ir tu nesupranti, ko tu iš manęs nori. Ką aš tau blogą padariau? Ir Ir Saulius ryštingai buvo nusiteikęs nužudyti Dovydą, nes dažną kartą žmonės kovoja iš nesaugumo, iš baimio, iš pavydo ir visokių kitokių dalykų. Ir Saulius atveju buvo, jo, jis žinojo, kad Dovydas yra karalius ir jeigu logiškai pagalvojus, jeigu Dovydo nebeliks, tai karalius bus toliau aš. Bet matot, Dievo žodis yra patikimas, tvirtas ir jeigu jis pasakė, žmogus jo nepakeis. Ir Saulius persekiojo, Saulius kenkė Dovydui. Ir žiūrėkit, Dovydas ilgą laiką bėgo nuo Saulio, slėpdamas į soluose, kur tik rasdavo prieglapstį. Psalmės, kai skaitai, matydavai, kad Dovydas kai kada jau būdavo pavargęs, kad Dieve, kiek galima, ateik, išeik, kiek aš bėgsiu nuo jo. Jėzau, tu matai, Dieve, patei, kažkaip, kiek dar ilgai, bet paskui sustiprina save, nu nieko, einam toliau, tu ateisi laiku. Ir prisimenu, Dovydas turėjo porą rimtų galimybių ir aš žinau, kad Dievas daleido tas situacijas, kurisai galėjo nužudyti Saulių. Prisimenat, jis vienas oloj, kada porą tokių variantų, kur Dievas buvo atidavęs jo rankas Saulių. Ir žiūrėkit, ką Dovydas padarė. Paskaitykim šitoj vietoj. Pirmą Samuelio knygą atsiverskim 24 skyrių. Nuo 4 iki 7. Pirma Samuelio knyga, 24 skyrius, 4-7 eilutės. Ar man įjungsit? 24, nuo 4 iki 7. Gerai, atėjęs prie šalikalės avidžių, kur buvo ola, Saulius jie įėjo atlikti reikalo. Dovydas ir jo vyrai sėdėjo olos gilumoje. Toliau, Dovido vyrai sakė jam, čia vyrai sako, štai diena, apie kurią viešpats savo kalbėjo, aš atiduosiu tavo priešai tavo rankas, kad pasielgtum su juo, kaip tau patinka. Prislinkęs Dovidas nupjovė Saulius apsiaustą skverną, toliau, Dovidas širdis smarkiai plakė, nes jis nupjovė Saulius skverną. Dar viena eilutė, jis tarė savo vyrams. Apsaugok viešpatę, kad tai padaryčiau savo valdovui, viešpatės pateptajam, pakeldamas prieš jį savo ranką, nes jis yra viešpatės pateptasis. Žiūrėkit, dar toliau viena eilutė, 11 eilutė, dar atverskit, paskaitysim toliau. Tu pats šiandien matai, dabar čia jau Dovydas turėjęs progą nužudyti, jis aišku nenužudė Sauliaus, vyrams pasakė, nelieskimės jo, dabar jisai išeina prieš Saulių iš tolų ir šaukia jam dar kartą, įjunkit 11 eilutę ir čia jau Saulių jisai kalba. Tu pats šiandien matėjai, kad viešpats buvo atidavęs tave į mano rankas oloje. Mane ragino tave nužudyti, bet aš pasigailėjau tave sakydamas, nekelsiu rankos prieš savo valdovą, nes jis yra viešpatės pateptasis. Tada 14 dar eilutę atidarykit. Čia toliau Dovydas sako, kaip sena patarlė sako, iš nedorilio ateina nedorybės, bet mano ranka nepakils prieš tave. Ir dar 16 eilutė. Viešpats te būna teisėjas ir te daro sprendimą tarp manęs ir tavęs. Tegul mato ir gina mano bylą ir išgelbsi mane nuo tavo rankos. Galim šitą vietą sustot. Antrą kartą, kada Dovydas vėl turėjo galimybę Saulių nužudyti, jis pasielgė lygiai taip pačiai. Ir mes matom, kad Dovydas tikėjo Dievu kaip savo apsaugą, kaip savo gynėjų ir kaip tuo, kuris pats susidorojo su savo priešais. Jis žinojo, kad Dievas yra jo apsauga, jam save saugot nereikia. Ir jis žino, kad Dievas yra teisingas teisėjas, kuris galiausiai sudėlioja viską į vietas. Žinojo ir tikėjo. Pakartosiu. Žinojo ir tikėjo. Viena yra žinoti, kita tikėti tuo. Nes jis elgėsi pagal tai. Jis elgėsi, jis žino, ne mano dalis atkeršinti priešams. Dievas pažadėjo susitvarkyti su mano priešais, tai ne mano dalis. Tai ne mano dalis. Prisimenat, kada, tarkim, į tą pačią istoriją žiūrint tolyn, kada vis dėlto atėjo tas laikas ir Saulius mirė nuo karo metu Saulius ir jo sūnus trys. Ir ta žinia atėjo iki Dovido. Vaikinukas atbėgo ir pasakė, žinai, ir jis atbėgo kaip su gera naujiena. Wow, dabar jums neliko tavo prieš, aš dabar ateinu tau pasakyti, kad Saulius tikrai mirė, Dievas padarė, kaip tu žinojai, kad jis padarys, jis atkeršino tavo, jis atbėgo stažinę. Ir aš iš tikrųjų jį dabaigiau, nes jisai prašė, atsimena tą istoriją, jis atbėgo pas Dovidą, įsivaizduodamas, kad sulauks pagyrimo ir galbūt ne pozicijos, ar ne? Ir atsimenat pagal istoriją, ką Dovidas pasakė. Visų pirma, jisai tikrai neapsidžiaugė. Jis nebuvo, wow, ačiū Dievui, galiausiai. Būtų žmogiška sureaguot, bet jis taip nesureagavo. Jisai sako, labai susigraužino, jisai verkė, jisai raudojo. Jisai gailėjo sūnų, jis gailėjo Saulius. Ir jisai Dievo akivaizdo, jisai žinojo, kad tai bus, kad vieną dieną vis tiek kažkas tokio atsitiks, bet jis nesidžiaugė, visiškai nesidžiaugė jo priešų žlugimu. Kada paskutinis sūnus buvo jo Saulių, prieš paskutinis vienas buvo likęs ar nepasislėpęs, buvo nužudytas ir nuo tada jau prasidėjo Dovido išsiplėtimas karaliavime, jis nesidžiaugė. Jis verkė vėl, jis verkė, jis sako, no, taip neturėjo būt, tokie stiprus, galingi Dievo kariai, neturėjo taip pabaigti savo gyvenimo, neturėjo jie ten laikti, neturėjom taip būti, nereikėjo, kad, taip, kad tiek skausmo būtų mūsų šeimoj, mūsų tautoj. Jisai raudojo, jo širdis niekada nebuvo tokia, kai mes kitais iki įsivaizduojam, sako, melskis už savo priešus, kad ten tu žary pakrauti, ar ne? Tai taip įsivaizduoja, taip gerai pakrausis, taip smegenis išdegins, ar ne, tai daugiau pasimelsiu, kad greičiau tas Dievo teismas ateitų ir taip laukia, ar jau griaudė ten į tą pusę, ar ne? Dar ne, Dieve, laiminu tas priešus, laiminu, ar ne? Ir tai ne Dovido buvo širdis, Dovidas turėjo Dievo širdį. Jam, jis kiekvieną žmogų, kas jis bebuvo, netgi priešas, jis matė, kaip be galo vertinga, jis matė, kaip žmogų. Tebūnė jis paklydęs, tebūnė jo širdis kraujuojant, tebūnė jis piktas, tebūnė jis padarė daug žalos, bet yra žmogus. Lygiai taip pačiai, kaip tu turėtum, tarkim, 5 ar 2 vaikus, ir vienas iš jų būtų piktas, kitas ne, ir skriaustų piktasis, ne piktai. Tu kaip tėvas, kaip mama, tau širdis plyštų dėl abiejų, aš žinau, aš turiu 3 vaikus ir man nesvarbu, kas kurį nuskriaudė, man dėl abiejų skauda. Ir Dovidas turėjo tą širdį. Ir tą, kuris atbėgo pasidžiaugti ir pranešti gerą naujieną, jis sako, nau, pašalinkit jį. Tai negeroji naujiena, tai yra blogoji naujiena. Kaip tu drįsai, kaip tu galėjai pakelti prieš Saulių ranką. Kita istorija, aš visų dabar neskaitysiu eilučių, tu aš labai raginu paskaityti naujai. Kita istorija, prisimenat, Dievas paragino Dovidą išlaisvinti, apsaugoti Keilos gyventojus, teritoriją, visą žmonės išgelbėjo. Ir kada Saulius artinosi, ieškodamas Dovido, Dovidas meldės ir sakė, Dieve, pasakyk man, ką daryti, ar išduos mane šitie Keilo žmonės, ar ne? Dievas sako, išduos, eik jau, bėg. Mes kitą savybę, kitą kartą žiūrėsim Dovido be galo svarbę, bet ir aš sakyčiau, būt kas nors tokiai vietoj, tu darai kažkam gerą, ar ne? Ir paskui tas gerą atsisuko prieš tave. Nu, arba bent jau tikrai, kai tau reikėjo pagalbos, tai vienas iš pirmų, kas nepadėjo, būtent tas ir nepadėjo. Ar ten kažkas. Atsimenat, tai jausmas koksai. Ir bet Dovidas nesileido tam jausmui apsigyventėme. Jis galėjo ten burnoti ir išeidamas bent keletą kokių namų sugriauti, ar ko nors, nu, ką nors prismeigti, prasme, išeidamas vis tiek, kaip jie čia, žinot tą jausmą tokį. Nu gerai, visko ten jau nesugriausiu, nu bet truputį bent jau pagriausiu. Nu bent jau ten kur nors parašysiu kokiam feisbuke, ką nors, nu, kad visi žinotų, koks priešas yra. Nu kažką tokio. Jis tai nedarė. Jis greitai susirinko žmonės ir daiktus ir pasitraukė. Ir jis palieko Dievo teismams. Atsimenu, tėvus, jo šeimą mes praeitą kartą matėm, jis buvo tas pamirštas. Jis net nebuvo pakviestas, jis buvo tas mažutėlis, jis buvo tas nurašytas, jisai gyveno tam šeimos akivaizdoje kaip ne visa vertis. Bet kai buvo situacija, kai jis bėgo nuo Dovido, žinot, jisai ką padarė tuo pat metu, jisai paėmė savo šeimą į saugią vietą, jis pasirūpino savo šeimą. Jie net neprašė, bet Dovidas pasirūpino. Jis ne tai, kad nekeršijo, jis ne tai, kad neverkšleno ir visiems nekalbėjo, koks tėvas ir mama blogi, kokie tie broliai ir seserys įžūlus ir kaip jie iš tikrųjų verti Dievo bausmės. Jisai, jais pasirūpino, nekeldamas klausimų, jis pasirūpino. Toliau, galbūt didžiausia ta širdgėla jo gyvenime, kada sūnus jo sukilo prieš jį. Tai yra gal skausmingiausias momentas, jisai manau, psalmėse skausmingiausias vietos ten surašytas, kada jo širdis plyšo ir jisai nežino, ką daryti, tai sako, kraujas iš mano kraujo, tai yra kaulas iš mano kaulų, ir jisai prieš mane. Ir jisai prieš mane. Ir jeigu Dovidas galėjo dėl Sauliaus vert, kuris nebuvo brolis, sesė, vaikas, tai tuo labiau jisai verkė dėl savo sūnaus. Jis nerodo, kaip jisai drausmina ir keikia ir gailisi savęs, kaip jam nepasisekė, kad toks vaikas išaugo ir taip toliau. Jo širdis plyšo dėl to, jis šaukėsi Dievo dėl jo, jisai meldėsi. Dar vienas momentas, matot, dažną kartą priešas numeris vienas mūsų gyvenime būna kas? Būna mes. Nežinau, kaip jūs. Man sunkiausia su šito priešu. Nuo kitų tai pabėgti bent galiu, o šitas su manimi eina visur. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Ir Dovidas ir čia žinojo, kaip susidorot. Dovidas čia mes prisimenam, kai jisai nusidėjo suguldama su moterim, kuri ne jam priklauso, nusidėjo pameluodamas, nužudydamas jos vyrą, kad išsisuktų pats. Jisai, kada ir psalmės skaitai jo, jis kažkurį laiką, jam sunkiausia buvo atleisti, nes kai skaitai, aš nežinau, kaip jūs skaitot, bet visiems kitiems kažkaip paprašiau, su savimi jisai truputėlį kitą kelionėje, bet galiausiai vis tiek priejo prie tos pačios išvados. Ir sako, kol laikiau savo širdį visą tą kaltę ir kaulai, sako, džiuva. Kol aš ten slėpiausi, nes niekaip negalėjau perlipti, kaip aš tai padariau, nu kaip aš šitai padariau, kaip aš galėjau tai padaryti. Sako, aš žlugau. Bet sako, akimirką, kai išpažinau Dievo akivaizdoj, Dievas atleido, Dievas atstatė, Dievas suteikė naują pradžią. Ir buvo tų pagundimų, taip mes skaitom, kur Dovidas vos nepakėlė rankos, tarkim, prieš Abigailės vyrą, koks vardas jo buvo, Nabalas jo, kuris buvo laikas, kai Dovidas saugojo jo žmonės Nabalo, gynė juos, ir po to tie laikas, kai Dovidas pasiuntė savo vyrus, sako, paprašykit duonos, nu vis tiek kažkaip, kad gal padės, ir ten buvo atmestas ir negausit nieko ir taip toliau, ir tada Dovidas užsirūstino, einam tuo visus, sudėsim į vietas, atsimena tą vietą, ir Abigailė išmintinga moteris, a ne, jinai išgirdo, sako, nu, darom kažką. Ir jis atbėgo, sako, nu, aš labai atsiprašau už savo vyrą. Aš tikrai atsiprašau, jis pasielgė labai neišmintingai, plys, prašau, nekelk rankos prieš šituos žmonės, nekelk rankos prieš jį, jis neverta, sako, kad nesusiteptum savo širdies. Kad nereikėtų nešti tos naštos po to tau pačiam, kad neatsisuktų tau pačiam. Ir atsimenu, Dovidas, jis iškart sustojo ir sako, Dievas tave siuntė. Tu išmintinga moteris su teisingus dalykus. Sakai, aš vos nenusidėjau, kam? Dievui. Aš vos neperlipau tos ribos, nes emocija buvo tokia stipri, kad atrodo, tu man reikia ir aš tau trenksiu. Ir matot, mes galim trenkti atgal, mes galim atkeršinti, mes galim parašyti, mes galim kalbėti apie tos žmonės, mes galim norėti jiems blogo. Bet žinot, kas vyksta? Mes toliau tą kartu marijam patys. Mes atsistom į poziciją, kur Dievas atsisuka prieš mus. Mes pastatom save į dar didesnio skausmo šaltinį. Ir atleidimas, ir laiminimas priešų, tai yra gerovė tau, išlaisvinimas, atstatymas, išgydymas tau pirmiausiai. Ir tai yra vienintelis kelias iš skausmo. Tai yra vienintelis kelias Biblijoje parašytas susidorojant su priešais. Sako, piktą nugalėsi kuom? Gerumu. Piktą piktu, nenugalėsi piktą piktu ir mes matom žemė vyksta, Londone vyksta. Jeigu mes piktu piktą bandom nugalėti, kas vyksta toliau? Daugiau pikto, daugiau skausmo, daugiau kraujo, daugiau skirybų, daugiau ašarų. Ir tai yra vienintelis kelias. Vienintelis ir Dovydas įrodė, kad tai yra kelias nešantis gyvenimą, jo gyvenimas rodė, tai yra kelias nešantis pergalę visada, visada. Gal tam kartui tu liksi nesuprastas, tam kartą liksi apjuoktas ir pažemintas, bet ateina laika, kada Dievas pats sudėlios viską į savo vietas. Ir tai yra ne tavo kova. Tavo dalis yra tokia, aš rezumuosiu pabaigdama. Kada tu atsistoji į tą skausmo akivaizdą, kažkas tave įžeidė, kažkas pasielgė su tavim neteisinga. Aš kelis punktus juos arba atsimink, arba užsirašyk. Pirma, svarbiausia yra pripažink, kad tave sužeidė, išpažink, kad tau skauda, nebijok pasakyti visų jausmų, kaip tuo metu jautiesi, nebijok. Dovydas, kada skaitom, ar ne psalmę skaitom, jis nebijojo. Jisai sakydavo, va taip yra. Jis ne tik tai faktus kažkokius konstatuodavo ir dar kaimynui. Jis man tai padarė, čia nėra joks išpažinimas. Faktas jau įvykęs, nereikia jo kartot, visi žinom įvyko. Ne tai reikia sakyti ir kartot. Sakyk, kaip tu jautiesi, ką tai padarė su tim, kokios mintys ateina į galvą, kokie norai ateina tuo pat metu. Išpažink, išpažink tai reiškia, tai išspjau. Žinot, kaip būtų tave... Sužeidė, su tavim pasielgė, tau reikia pirmą dalyką padaryti, pū, ne ant žmogaus, bet tai pū, prisiminsi šitą, ar ne? Pirmas, išspjaut. Mus gyvenime mokino praryti ir tyliek. Kaupk. O po to jau, kai jau netelpa viskas, jau čia smegenys pradeda šaudyti, tada kokių svaigalų užpilk, nes kitaip išprotiesi, arba ramina šiai kas psichiatrą, psichologą, duos kažkokių raminančių, nes kitokio atveju neįmanoma pakelti. Yra normalu, žmogus ryja skausmą, jis niekur nedingsta iš čia. Jis tavo širdį, jis tavo dvasiai, tai galėjo būti prieš 15 metų, prieš 20 metų, prieš 50 metų, ir tas gyvas skausmas gali vaikščius su tavim. Ir tai yra tikra. Ir už tą Dievą sako, spjauk. Pavyzdžiui, mes, kai įtikim, ateinam pas Dievą, kai kurie jau 20 metų vaikščiam su tuo skausmu, reikia grįžti atgal. Ar ne? Ir todėl yra tos ir sielovados visos, ir savaitgaliai, ir pokalbiai, tie grįžtam atgal ir spjaunam, kam buvom senai praryję. Bet šiandien dienai, kai einam jau žinodami, ką daryti, tau nereikia laukti 5 metų arba vakaro, kad išspjauti. Jeigu darbe tave sužeidė, mokykis spjauti čia ir dabar. Susitarim? Ne į žmogų. Jis sakys, Vilma moko spjaudytis, jeigu tau padarė, tai netrenk, bet spjauk, tu, kad tave kur tu. Na, no, aš taip nesakiau, Dievo akivaizdai išliek širdį. Ir sakau, ir tau nebūtina laukti vakaro, nueik nuo šaliau, kitas iki mintysia užtenka iš to, bet išsakyk, man labai skauda Dieve. Aš jaučiuosi neteisingai apkaltinta, ar ten, kas ten be buvo, aš dabar norėčiau, kad ją išmestų iš to darbo rytoj, šiandien ir rytoj. Kas ten bebūtų, su tuo skausmu kokios mintys besisuktų, išspjauk, išsakyk. Tai pirmas žingsnis į laisvę ir susidorojimas su tais priešais. Antras žingsnis yra išsižadėk, pasakysiu labai lėtai, išsižadėk troškimo atsilyginti. Dar kitas žodis keršinti. Ir tu gali sakyti, aš nekerštingas žmogus. Aš nekerštingas. Taip, tu nekerštingas, bet toksai, kaip čia pavadin, gerai. Tu nieko garsiai nedarai. Ten į tos Facebook'us ten nerašai. Nesakai niekam nieko blogo apie tą žmogų. Bet, pavyzdžiui, žinai, ką tu darai? Tu man, tu šia vieta, jeigu ką.
Ką? Jūs ką nors norėt?
Tai ten, prašom, kreipkitės. Laiminu. Ašgi krikščionės, aš šiaip nekeršinsiu. Šita keršto rūšis, žinokit, yra viena iš pačių efektingiausių. Aš žinau. Viena iš pačių efektingiausių. Ar buvo kas nors tokiai vietoj, kur jums taip keršijo? Pakelkit rankas. Jums taip keršijo. Pasakykit man, kaip jautėtės. Atrodo, išdurnėt gali net, jeigu ateitų ir pasakytų, trenktų, tai bent žinau, kad trenkė, ar ne, ir galiu pasakyti, jis trenkė vakar, šiandien, ar tada trenkė, man sakė tą ir tą, parašė, tai ten ir ten, ar ne. Dar kažkaip gali apsiginti, o čia nieko nedaro, nieko nesako, tyli, tiesiog tyli, tiesiog mandagiai krikščioniškai tyli. Ir tai yra kerštas, tai yra kerštas. Ir bet kokios, šitą iškėliau, nes toks jau užslieptas ginklas čia, bet kokios rūšies keršto mes turėtumėm apsispręsti, išsižadėti. Dabar aš nesakau, kad tu nejausi keršto jausmo. Aš nepasakiau, nejausk noro keršyti. Aš nepasakiau, nes tu greičiausiai jausi. Greičiausiai jausi, bet akimirka, kai tik jausi tą jausmą, Dieve, tai ne tavo kelias. Aš išsižadu, bet kokių tų norų ir troškimų daryti palei kūną. Jėzaus vardu sudraudžiu tave šetone. Suprantat? Tu jausmą išgyvensi, tu norėsi. Aš nežinau, ypač vyrai, žmonas, ar ne, ypač kituose namuose pačiuose vaštai, kažką tau padarė, kažką tau pasakė. Ir taip ant galo liežuvio sukasi, žinot? Ir tu žinai, kad nenorėtum, neturėtum. Aš raginčiau, jeigu labai jau ten susipyko, tai išeikit kur nors vienas, išeikit iš namų, nes jeigu labai arti vaikščia, tai susipykia vis tiek labai tas kerštas gali iššokti, pridaryti. Žinau, truputį reikia taušti. Tai jeigu per daug didelė temperatūra kyla, tai vienas atidarykit langus, išeikit ten kur nors. Patarimas toks draugiškas, bet per langus neišeikit pro duris. Nors kai kada jausmas būna toks, kad bet kur galiu išeiti, kad tik išeiti. Skausmas toks dalykas. Bet apsispręs, padaryk sprendimą, tikėjimu padaryk sprendimą. Dieve, kadangi tai ne tavo valia, išsižadu, padėk šventoji dvasia. Nenoriu, nenoriu. Padaryčiau kaip žmogus, bet nedarysiu, nes tai ne Dievo kelias. Suteik man Dievė jėgų. Ar ne? Išspjaunam, išpažįstam, antras atsižadam. Troškimo keršyti. Trečias, darom sprendimą atleisti. Atleisti yra sprendimas. Tai yra sprendimas, tai nėra jausmas. Tai yra tikėjimo žingsnis. Mes girdim, kad Dievas sako, atleisk, kaip tau atleisti. Ir mes darom sprendimą. Aš atleidžiu viešpatį ir paleidžiu į tavo rankas. Ir sekantis žingsnis, padėk man šventoji dvasė atleisti. Žinot, aš darau sprendimą, aš atleidžiu. Bet bus tokioj vietoj, aš atleidžiu. Bet nepaleidžiu. Aš atleidžiu. Bet laikau, atrodo, negaliu. Buvo tokia vieta, atrodo, negaliu. Aš žinau, turiu atleisti, bet va čia va užstringa. Kai kada būna paprašiau. Kažkaip viens, du, trys ir gerai. Bet kai kada, ir kitas iki būna smulkmena. Jeigu žiūrint iš išorės, nu netoks jau didelis dalykas, netokių didelių teko jau atleisti. O kai kada, atrodo, nu nedidė. Ir va čia va stovi ir taip, nuri pakyla, atleidžiu. Nepaleidžiu, atleidžiu. Buvo kas nors. Melsk, šventoji, aš renkuosi atleisti, šventoji dvasia, padėk man atleisti, paimk iš manęs tą sopulį. Kai kada šitose vietose reikės su kažkuo pasikalbėti. Sako, išpažinkit vieni kitams nuodėmės ar ne vienas, iškelkit į šviesą, sako, viską, ką iškelit į šviesą, yra šviesa. Vienu užtenka išpažint ir tai padės. Kitas iki padėt, paprašyt maldos. Aš negaliu šitoj vietoj pereiti ir atleisti, padėkit man. Nes darykit bet ką, bet tai turi tas grumulys išeit. Jis neturi likti su jumis. Taipgi, aš darau sprendimą atleisti ir aš prašau Dievo dvasios pagalbos, padėk man atleisti. Ir dar porą dalykų ir meldžiu, išgydyk Dievę mano širdį. Tai ką aš darau, aš laukiu stebuklą. Aš laukiu stebuklą, žinau, kad šitas žingsnis mane veda į pilną širdies išgydymą. Aš sutiksiu tą žmogų vieną dieną ir galėsiu iš visos širdies jį apsikabinti norėdamas gero. Nors dabar atrodo, norėčiau norėti tau gero, negaliu norėti tau gero, viskas tvarkoj, bet kada aš atsistoju į atleidimo poziciją, aš laukiu visiško stebuklo, kur mano širdis bus be jokio kartėlio prieš tą žmogų, be jokio noro teismo. Ir tai yra pagrindinis dalykas, tai yra laisvė. Tai yra laisvė, tai kas, kad jeigu liko tik randas ir auksų dar paženklintas, kažkam padėsi gyvenime dar. Ir mes laukiam stebuklą, kada mes einam atleidimo keliu, mes laukiam ir aš daugybę stebuklų savo gyvenime mačiau ir jūsų gyvenimuose mačiau. Gyvenant poroj, vyrai, žmonos, bet leidimo, bet tokio žodžio atleis man ir atleidžiu, jūs negalite eiti į santoką, jeigu jo neišmoko dar, tai prieš einant į santoką išmokit, atsiprašau, atleidžiu, atleisk, atleidžiu. Žinot, vėl, atsiprašau, kas nors žinot to žodžius? Atsiprašau. Tai aišku, jis žino, kad atsiprašai, nieko jis nežino. Atsiprašau, arba tu, tai žino, kad jau nepykstu. Nau, jis negirdėjo, atleidžiu. Aš nežinau, kaip jums man iki dabar būna kai kada. Tai atsiprašau, atleidė. Toks, čia nusižemint vėl reikia, gerai atleidžiu. Atleidžiu. Paprasti dalykai, bet jie išlaisvina. Mes visi nusidedam, vieni prieš kitus nusidedam, jokio šio paslapties nėra. Bet mes turim mokytis eiti atleidimo keliu. Atsiprašau, atleisk man, atleidžiu. Atleisk, atleidžiu. Taika, taika. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Rytoj iš anksto jau tu taip apsispręs, kad reikės vėl man atleisti. Ir tu man. Ir vėl toliau. Ir gyvena. Tas pats bažnyčiai, tas pats darbė, tas pats su draugais. Tai yra gyvenimo dalis, tai yra kelionė. Ir jeigu tu priimi teisingą poziciją, tu auksi, tas skausmas tavęs nepražudys, jis sutvirtins, jis išlaisvins ir velnės niekur negalės tavęs pričiupti iš to, tu nepričiumpamas šitoj vietoj tampi. Ir paskutinis, daryk gerą savo priešams, sakai Vilma, dar visus kitus, kur skaitai, tai dar nieko, nu šitą, kam tu jį perskaitai, tai Biblija sako, darykit gerą savo priešininkams, darykit gerą. Ir kai aš turiu mintį, darykit gerą, tu prašai šventojo dvasė, ką gerą aš galiu padaryti dėl jo ar jos. Ir toksai kyla, bet tai nesąžininga, Vilma. Tai nesąžininga. Tai ne fair. Vaikai labai mėgsta sakyti, mama, it's not fair. Žinot, kas nors sako? It's not fair. It's not fair. Ir vėl kodėl. Ypač mažas, sakau, Timotėjau, tai reikia atleisti. It's not fair. Ir aš neatleisiu. Bet sakau, bus tau blogai, nebus blogiau. It's not fair. Ir mes kitas įkėtis tom, it's not fair. Bet ar mes nors vienas norim, kad Dievas su mumis fair būtų? Aš nenorėčiau. Aš nenorėčiau, kad Dievas man atlygintų pagal viską, ko aš verta. Man yra atleista not fair. Aš to neverta ir tu nevertas. Bet Dievas nusprendė. Ir lygiai taip čia. Ir kada mes darom gerą, kas vyksta, tas vadink, greitis, aktyvumas išgydymo ir atstatymo suaktyvėja, nežinau, kiek ten tų dalių, bet labai, labai, labai greitai viskas vyksta į priekį. Labai greitai vyksta viskas į priekį. Ir paskutinis, kada tu elgiesi taip, kada tu taip elgiesi, žinok vieną, tokie veiksmai labai stipriai įtakoja tavo priešininką. Pakartosiu, tai įtakoja. Tavo netleidimas arba atleidimas, tavo užsikėtinimas arba atsiverimas labai stipriai įtakoja tavo priešą. Dievo troškimas yra išgelbėti visų žemės žmonės. Jo? Ir aš nežinau, kiek tavo gyvenime liūdimų buvo, mano gyvenime ne vienas buvo. Kai aš apsisprendžiau daryti gerą savo priešui, aš mačiau išgelbėjimą jo. Aš mačiau širdies apsisukimą. Aš mačiau širdies atsiverimą, akių atsiverimą, stebuklus. Stebuklus. Kiek girdėjau jūsų istorijose, kur šeimos atsistatė, kur tėvai vaikai susitaikė, kur tėčiai atgimė. Aš žinau vieną atvejį, kur dukra atleido tėčiui ir jinai pradėjo gerą tėčiui daryti. Prašytis, kam tėtis atgimė. Tai yra stebuklas darantis reiškinys. Šita pozicija tai yra vienintelis kelias eiti lauk iš skausmo ir padaryti daug žalos priešo teritorijoje. Toks mąstymas, toks požiūris į skausmą tave padaro. Kad čia tas filmukas, tie, nu, neužmušami. Tokie filmukai yra, kur neatsimenu dabar, vat ir škrito iš tavo, bet tu pasidarai superwoman, superman, ar ne, tas nepagaunamas. Va čia priešas tavęs tikrai, tikrai nesustabdys. Ir ne tai, kad nesustabdys. Dievo jėga gabi per tave ir tavyje daryti tokius stebuklus, apie kuriuos tu šiandien net nemastai. Amen. Šitoje vietoje sustojo, ateikit muzikantai. Žinau, kad daugeliu iš jūsų nieko naujo nepasakiau. Jūs girdėjo apie tai daugybę kartų. Bet aš šiandien noriu pabaigti tokią maldą ir paraginti kiekvieną iš mūsų taip naujai, atvirai prieš Dievą atsistojus, leisti jam apreikšti. Dieve, ar aš apie tai tik tai žinau, ar aš tai praktikuoju? Ar aš apie tai tik tai žinau ir pritariu, tai teisingas kelias. Ar aš tą praktikuoju? Nes mato, sako, ne žodžio klausytojai, bet žodžio vykdytojai yra palaiminti. Jėga prasiveria, atsidaro, tada, kada mes pradėm fizinius žingsnius dėti link to, ką mes tikim. Ir jeigu šiandien tu save aptinki toj vietoj, kad tu žinai, kad tai turėtų būti toks kelias, bet tu jį palikai, gal kažkada tu praktikavai, bet šiandien vietoj to, kad darytum gerą, tu keiki savo vyrą, tu keiki savo draugus, tu keiki bet ką, kas pasielgė su jums ne tai, kaip tu tikėjaisi. Grįžk atgal. Uždaryk šitas duris priešui. Nes tai ne tas kelias. Tai ne ta kelionė. Dieve, dėkoju tau. Galbūt tu esi vienas iš tų žmonių, kuris esi labai uždaras. Ir meluoji savo, kad viskas gerai. Netgi tarkim, jeigu kažkas ateina ir sako, suprašau, aš tikriausiai įžeidžiau tave. Ne, viskas tvarkoj. Viskas gerai. Sustok, nemeluok daugiau savo. Nėra gerai ir kai nėra gerai, sakyk, kad negerai. Taip, man skauda. Taip, šitie žodžiai sužeidė mano širdį. Tiek su žmonėm, tiek su savim, tiek Dievo akivaizdoj. Pradė kalbėti tiesą apie savo skausmą. Nedenk daugiau nieko, negražink. Nevaizduok, kad tau neskauda. Dieve, ačiū tau. Dieve, ačiū tau. Galbūt Dievas iškels kažką. Galbūt tai bus ne tavo tėvai. Galbūt tai vaikai, galbūt kažkas. Dievas ragins, arba ragino jau kažką gerą dėl jų padaryti. Ir galbūt iki dabar tu laikiai tą mintį, tai nesąžininga, tai neteisinga. Juk jie su manim taip pasielgė. Aš šiandien meldžiu už tave, tai Dievo išmintis ir Dievo jėga eis prieki tavęs, įvesdama į tą laisvės kelią. Tegul visi tie darbai, kurie turi būti atlikti tų žmonių gyvenimuose per tave, te bus padaryti. Te bus padaryti, tau yra atleista ne dėl to, kad tu vertas. Ir tau Dievas gerą daro ne dėl to, kad tu vertas. Jis tiesiog toks yra, jis geras. Jis nori žmogui gerą. Tai tu būsi atspindys, tai aš būsiu tas atspindys. Jėzau, ačiū, kad su tavo malone mes gabus perlipti tą kūniškumą. Palenkti jį prieš tave. Ir elgtis taip, kaip tavo žodis mokina. Ačiū, Dieve. Ačiū, Dieve. Galbūt kai kuriems iš jūsų tikrai reikės pokalbio su kažkuo, nepasilikit. Kalbėkit, kada melsime šią pabaigoj. Galbūt tikrai yra salė žmonių, kurie stovi tokiai vietoj, aš negaliu, atrodo, jam atleisti, aš negaliu jai atleisti. Aš noriu, atrodo, bet negaliu. Ateikit, išpažinkit, prašykit maldos, bet neišeikit tokie patys namo. Aš Tėve dėkoju tau. Aš dėkoju Jėzau. Dėkoju už tavo malonę čia ir dabar.